สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวพอดคาสต์นี้เราจะพูดในเรื่องของpoint ของคนโสดก็คือพวก skill migrant visa พวก subclass 189 subclass 190 subclass 491นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับ point ตั้งแต่วันที่16 November 2019ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีพวก single point เข้ามาคำว่า single ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นโสดนะครับคนที่เป็นโสดก็จะได้ point เยอะกว่าอะไรประมาณนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าโสดกับไม่โสดเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับ point แล้วก็มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ immigration หรออะไรประมาณนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ government ทำมันก็ make sense ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราขอ skill migrant visa เนี่ยไม่ว่าจะเป็น subclass 189 subclass 190 subclass 491เนี่ยถ้าเผื่อคนที่เป็น main applicant ก็คือสมมติตัวเราเป็น main applicant เนี่ยถ้าเผื่อเราได้ PR แล้ว partner เราก็จะได้ PR ตามไปด้วยดังนั้นคือ government ก็อยากได้พาร์ทเนอร์คู่ครองหรือว่าคู่สมรสเนี่ยที่มีสกิลด้วยเพราะว่าอิมิเกชันก็ไม่อยากเอาคนที่ไม่มีสกิลเข้ามาในประเทศถูกป่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเอามาแล้วถ้าเผื่อไม่มีสกิลเดี๋ยวก็หางานไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องกลายมาเป็นภาระของรัฐบาลอีกอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเขาก็เลยให้โอเคประมาณว่าถ้าเผื่ออยู่เป็นโสดซิงเกิลเนี่ยอยู่จะได้พอยเพิ่ม10แต้มหรือถ้าเผื่ออยู่แต่งงานกับไม่ใช่แต่งงานสิเอาเป็นว่าถ้าเผื่ออยู่แต่งงานก็ได้แต่งงานหรือว่าเป็นดีเฟคโตกับคนที่เป็น PR หรือซิติเซนอยู่ก็จะได้10แต้มหลายๆคนก็งงว่าอ่ะถ้าเผื่อมีแฟนเป็น PR และซิติเซนแล้วทำไมไม่ทำพาร์ทเนอร์วีซ่าไปเลยมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายเหตุผลหรือว่าเหตุผลส่วนตัวซึ่งเขาอาจจะไม่อยากทำพาร์ทเนอร์วีซ่าก็ได้อาจจะในเรื่องของระยะเวลาที่มันต้องรอนานหรือว่าค่าสมัครที่มันแพงเพราะว่า 7,000 กว่าดอลหรือว่าคนสปอนเซอร์อาจจะสปอนเซอร์เคยสปอนเซอร์มาแล้วหลายคนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับดังนั้นคือแต่ละเคสมันจะไม่เหมือนกันก็พยายามไม่ต้องเอาเคสเราไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็เราไม่ต้องไปจัดใครด้วยนะครับก็คือสรุปก็คือคนที่เป็นซิงเกิลก็คือคนโสดเนี่ยได้สิทธิ์ได้พอยเพิ่ม10แต้มคนที่มีพาร์ทเนอร์เป็น PR หรือซิติเซนเนี่ยได้10แต้มในขณะเดียวกันคนที่มีแฟนหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ทำสกิลแอสเซสเมนต์ผ่านแล้วสอบ IELTS เป็น General ก็พอนะครับ IELTS 6 each band พูดอ่านเขียนฟังก็คือต้องทำสกิลแอสเซสเมนต์ให้ผ่านและสอบ IELTS 6 each band เขาก็จะได้ point 10แต้มซึ่งตอนนี้มันก็จะเห็นไหมมันก็จะเท่ากันกับคนที่เป็นโสดหรือว่าคนที่มี PR หรือว่า Citizen เป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะครับทีเนี้ยการทำ skill assessment ของ partner เราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันจากการทำ skill assessment จากสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนก็คือก่อนวันที่16 November 2019เนี่ย partner ของเราอะทำ skill assessment ในสาขาอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใน list คือไม่จำเป็นต้องอยู่ในสาขาเดียวกันแต่ตั้งแต่วันที่16 November 2019เป็นต้นมานะครับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยจะต้องทำสกิลแอสเซสเมนต์ในสาขาอาชีพเดียวกันกับเราเท่านั้นหมายความว่าเขาก็ต้องทำงานในสาขาอาชีพเดียวกันกับเราหรือเขาก็ต้องเรียนในสาขาอาชีพเดียวกันกับเรานะครับถึงจะทำสกิลแอสเซสเมนต์ในสาขาอาชีพเดียวกันผ่านถูกปะดังนั้นคือพาร์ทเนอร์ถ้าเผื่อทำสกิลแอสเซสเมนต์ผ่านแล้วก็สอบ IELTS 6 each band เราก็จะได้พอยต์จากเขา10แต้มแต่ถ้าเผื่อพาร์ทเนอร์ของเราอาจจะทำงานต่างสาขากับเราหรือว่าเรียนไม่ตรงสาขากับเราดังนั้นคือเขาไม่ทำสามารถเขาจะไม่สามารถทำสกิลแอสเซสเมนต์ในสาขาอาชีพเดียวกันกับเราได้แต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปสอบ IELTS 6 each band หรือว่า PTE Academic each band ก็ต้องเป็น50นะครับก็คือถ้าเผื่อเขาสอบ IELTS General 6 each band ได้เนี่ยเราก็จะได้แต้มเพิ่มจากเขา5แต้มนะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยแบบนี้ถ้าเผื่อเรามีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เราไปแจ้งว่าเราเป็นโสดจะดีกว่าไหมหรือว่าเราแต่งงานแล้วไปหย่าจะดีไหมหรือว่าเราจด Register of Relationship Civil Partnership แล้วเราไปทำเรื่องยกเลิกจะดีกว่าไหมเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นคนโสดแล้วเพื่อที่เราจะได้ point 10แต้ม เราไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับเพราะว่า immigration ไม่ได้โง่คือ immigration ก็จะมีการตรวจสอบว่าเฮ้ยที่ผ่านมาคือมันก็จะมีการซักไซส์แล้วก็สอบถามว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรนะเธอเคยแต่งงานหรือว่าเธอเคยจด register of relationship หรือว่า civil partnership หรือเปล่าแล้วก็มายกเลิกตอนไหนแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเผื่อเพิ่งหย่ากันไม่กี่เดือนแล้วก็ทำเรื่องนับพอยต์ให้เป็นคนโสดหรือว่าทำเรื่องยกเลิกพวก register of relationship พวก civil partnership แบบไม่กี่เดือนแล้วก็มาทำ EOI นับพอยต์เพื่อที่จะทำวีซ่าซับคลาส189 190แล้วก็491เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าทาง immigration จะมีการตรวจสอบดังนั้นเราแนะนำทุกคนว่าให้ทำอะไรให้มันถูกต้องไปตามคณองคองธรรมดีกว่าจะดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นับพอยต์ของเราแบบโปร่งใสไปเลยเพราะว่าวีซ่าซับคลาส189 190แล้วก็491เนี่ยมีเอาไว้สำหรับคนที่มีสกิลคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวุฒิการศึกษาแล้วก็ภาษาอังกฤษดังนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าเฮ้ยเราเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวพอดคาสต์นี้ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ